Soyez au cœur de l'info sur...
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe loko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Torobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on va rajeunir banner en go de telle sorte que champ visuel va venir dans le poto donc cavité ou bien l'idouso mutamon et la gabamo na malamo et banner go konda yango et qu'on rajeunir misita wana pour être vision ezonga normalement muto koma komona na ina ndenge sengeli et par rapport ya ba résultat ya ba malade oyo to soigné. Donc je peux dire que 99% ya ba patient ba biki na maladie oyo, c'est-à-dire muto ya zalaki azomona malamu te na musika azomona bakute le lwawa zaire na ba minganga lokolanga to soigné ye azalaki incapable ya kokola na ya kokota na salle d'op le lwazo kota zo opéré ozalaki mwana classe okati classe ozongeli classe na yo komi komona malamu vision pe déstabilisé okozwa pe traitement oyo bomoi na ye mobimba te. Donc ezali dire déterminé eza kodépendre na niveau ya maladi na yo ozwi traitement obiki complètement ezali kosula ye te ezali pe kobatela mutu kobatela vision na ye po ete maladi eboma misu mbala moko te mais oyo ezali kobikisa mutu complètement.
Est-ce que lipaso pe ezali moko ya banzela mpona kosunga moto azali na tension ya miso?
Selon ba méthode oyo ezali lipaso ezali pe mais na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na lipaso ezali vraiment moindre mais ezalaka ata malamu ozwa kisi oyo wana mosusu ke bapasololi parceke ntango bakopasola ango ezali na bariske ebele. Selon bastatistike bato oyo bazwa lipaso ebele bamona te apres lipaso ango donc ezalaka mais ezali méthode ya malamu mingimingi te yango batingaka bato bazwa ata nyonso avant ya kosangage ba pas sur la émission donc parce que ils allaient vraiment mingi malam peto
kasi pona likambo o ya attention à miso glaucome est-ce que ça na ba attitude moko bakoni o batu ba ebike bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala pona ko éviter que bakoya na likama ya likambo litali attention ya miso.
Merci beaucoup pona ko kima bokono oyo ndenge na uchi koloba makambo kosala ezali mingi ya liboso nano esengeli kose protéger soki oza kosala mosala oyo eza koexpose yo po développer bokono oyo ifaut se protéger ndenge touti koloba awa ba enseignant oyo baza kotangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parceke eza koboma bato misu mingi ememi bango pe na bokono oyo donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te. Ya mibale pe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela ose protege malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagistere basali yango na matiere oyo eza trop toxique mpona misu si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'uranium quelque chose de genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na misu il devrait normalement kose protege mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC. Tukutani mokolo mwalobi.